ซีดีชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตเรื่องตั้งสมณศักดิ์สื่อความหมายอะไร
พระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถซึ่งในที่สุดก็คือองค์พระประมุขของชาติได้แก่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าในหลวงของเรานั่นเองทั้งสองพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้ด้วยน้ำพระทัยที่มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นกิจกรรมที่เป็นต้นเป็นที่มาของพิธีในวันนี้เมื่อเราโยงพิธีกรรมในวันนี้ไปให้ถึงจุดสำคัญนั้นเป็นต้นเดิมก็จึงเป็นเรื่องของการที่มาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและมากล่าวถึงการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ไม่ใช่ว่าจะหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณต่ออัตภาพเท่านั้นถ้ามองอย่างนั้นก็คิดว่าความหมายยังแคบเกินไปที่แท้แล้วการที่สมเด็จบรมบพิตรทั้งสองพระองค์ได้ทรงมาเป็นพระราชกุศลในการสถาปนาสมณศักดิ์และเลื่อนสมณศักดิ์นั้นความมุ่งหมายตามพระราชประเพณีก็คือการคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาราษฎร์หรือเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเองก็คือทรงคำนึงถึงเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขความเจริญงอกงามของประชาชนแล้วก็ได้ทรงมีพระราชดำริพิจารณาเห็นว่ามีบุคคลและกิจการงานต่างๆที่ได้ดำเนินการและเป็นไปเพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวคือทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติก็ทรงสนับสนุนจะเรียกง่ายๆก็เรียกว่าเป็นการพระราชทานกำลังก็คือเป็นการพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือให้กำลังสนับสนุนจะได้ให้พระสงฆ์ในสามารถประเพณศาสนกิจให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะนั้นพระมหากรุณาธิคุณในที่นี้ก็คือมหากรุณาธิคุณต่อประชาราษฎร์ทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของคติที่เป็นมาแต่โบราณแม้ในสมัยพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้ดังที่ได้กล่าวถึงบ่อยๆคือวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นการที่ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาก็ตามการทำกิจกรรมต่างๆในทางพระศาสนาแม้กระทั่งการสังฆายนาก็มีวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสย้ำไว้ทุกครั้งว่าพระอุชนะอิตายะพระอุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแต่สั้นๆว่าเพื่อประโยชน์เพื่อกุลและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกหรือเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกนั่นเองจากวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้และพระสงฆ์ทั้งหลายได้ดำเนินตามพระพุทธจริยานี้ก็ทำให้ธรรมะแผ่ขยายไปทำให้ประชาชนได้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมดังที่ปรากฏในพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสนทิโกศลดังที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปถึงก็ได้เข้าไปแสดงความเคารพรักต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเข้าไปจุมพิตพระบาทของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมมหาบพิตรจึงได้แสดงอาการเคารพรักต่อสรีระนี้ถึงป่านนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ได้กราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพราะว่าหม่อมฉันได้คำนึงถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยมาคำนึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำให้พหูชนได้ตั้งอยู่ในอริยญาณธรรมซึ่งแปลง่ายๆว่าในมันคาคือวิถีชีวิตแห่งอริยชนคือให้เป็นคนที่มีกุศลธรรมให้เป็นคนมีกัลยาณธรรมพระดำรัสของพระเจ้าประเสนทิโกศลนี้แสดงถึงความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา แล้วก็หมายถึงประโยชน์ของการมีพระพุทธศาสนาด้วยทางบ้านเมืองแผ่นดินก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นี้จึงได้เป็นเรื่องของรัฐประศาสนบายตลอดมาในการที่ว่าเมื่อจัดทำนุบำรุงประชาราษฎร์หรือว่าสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้านเมืองรวมถึงกิจการพระศาสนาด้วยก็คือการที่จะได้ให้กำลังแก่บุคคลและงานการทางพระศาสนาที่จะได้มาช่วยให้ประชาชนได้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขสำหรับงานทางพระศาสนานั้นก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการที่จะให้เจริญในศีลในธรรมภาษาในสมัยนี้ก็จะเรียกว่าได้มีภูมิธรรมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็จึงปรากฏในพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลก็เข้าใจว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลนี่แหละถือได้ว่าเป็นหลักของการปฏิบัติศาสนกิจหรือเป็นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในด้านที่สัมพันธ์กับบ้านเมืองหรือประเทศชาติคือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทั่วราชทั่วไปและเมื่อมามองในแง่นี้ก็คือการที่ได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมณศักดิ์นั้นความมุ่งหมายที่แท้ก็โยงไปถึงประโยชน์สุขของประชาราษฎร์หรือประเทศชาติทั้งหมดนั่นเองเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นความประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทั้งหมดคือว่าไม่มองมาตันอยู่แค่ตัวบุคคลอย่างอัตภาพที่นั่งอยู่ในที่นี้แต่ว่าอัตภาพนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องหมายหรือเป็นสื่อโยงเป็นตัวแทนอันหนึ่งเป็นที่แสดงออกของน้ำพระทัยต่อประชาราษฎร์หรือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการที่ว่าจะทำนุบำรุงให้อยู่กับร่มเย็นเป็นสุขอันนี้เมื่อเราคำนึงถึงในแง่นี้แล้วก็หมายถึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์หรือว่าทางด้านองค์กรพระศาสนาด้วยที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความมุ่งหมายอันสอดคล้องกันซึ่งก็เป็นความมุ่งหมายของพระศาสนาอยู่แล้วดังที่กล่าวจากต้นว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเราจึงได้มีผลปรากฏก็คือทำอย่างไรจะให้ประชาชนได้ตั้งอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่เรียกว่าเป็นของอริยชนแล้วก็คือให้เป็นคนที่มีกุศลกัลยาณธรรมอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดของงานพระศาสนาและก็ของการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุทุกรูปด้วยฉะนั้นการมีพิธีกรรมอย่างนี้ก็เป็นการเตือนให้เราล้ำลึกถึงวัตถุประสงค์ในทางพระศาสนาอันนี้นั่นเองพอเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความเข้าใจร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอมีความเข้าใจอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วปัญญาเกิดขึ้นมีความรู้ความมุ่งหมายอันเดียวกันที่โยงทั่วตลอดหมดพอโยงทั่วตลอดหมดก็จะเกิดมีน้ำใจที่เห็นน้ำพระทัยที่มีความรักความปรารถนาดีต่อประชาชนเมื่อเห็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่รักประชาราษฎร์ต้องการให้เกิดประโยชน์สุขแล้วประชาชนก็จะมีจิตใจสดชื่นเบิกบานผ่องใสและได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าเกิดความรักขึ้นก็หมายความว่าความรู้เข้าใจที่ถูกต้องรู้เข้าใจกันมองเห็นความประสงค์ที่ดีงามของกันและกันอย่างดีแล้วเนี่ยรู้ตลอดไปจนทั้งถึงเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระศาสนางานการต่างๆที่ทำกันทั้งหมดเนี่ยเรามีความเข้าใจร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เกิดความรักกันความรักความปรารถนาดีนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาพอมีเมตตารักกันแล้วใจเราจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอใจรวมกันก็ร่วมใจกันร่วมใจก็เกิดความพร้อมเพรียงกันความพร้อมเพรียงกันนี้เรียกว่าความสามัคคีคนที่มีความสามัคคีก็จะทำสิ่งทั้งหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีกำลังเข้มแข็งแล้วทำการได้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกฎระเบียบกติกาหรืออย่างง่ายๆความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆที่เราพยายามสร้างขึ้นมาให้มีกฎหมายบังคับอะไรต่างๆนี่ก็เราต้องการความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือที่ทางพระเรียกว่าวินัยพอคนมีความสามัคคีใจเป็นอันเดียวกันแล้วก็ร่วมใจกันก็ประพฤติตามวินัยได้เลยก็จะไม่ค่อยจะมีพวกที่เรียกว่านอกแถวแต่ถ้าไม่มีความสามัคคีใจไม่เป็นอันเดียวกันไม่รักกันแล้วเดี๋ยวก็นอกแถวถ้านอกแถวไปนอกแถวมาก็แตกแถวพอแตกแถวต่อไปก็แถวแตกแล้วไม่ใช่แค่แถวแตกต่อไปก็หมู่คณะแตกชุมชนแตกสังคมแตกประเทศชาติแตกก็เสียหายเสื่อมโทรมกำลังหมดอันนั้นก็นี่เป็นเรื่องสำคัญความสามัคคีที่ทำให้เรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ววินัยก็เกิดขึ้นวินัยนี้จะอยู่ได้ด้วยความสามัคคีเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาในหลักของพระธรรมวินัยในส่วนแห่งพระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงย้ำอยู่เสมอถึงเรื่องความสำคัญของความสามัคคีเหมือนกับว่าสามัคคีหรือสังฆสามัคคีความสามัคคีของหมู่นี้เป็นหัวใจของการที่จะดำรงรักษาวินัยไว้และวินัยนี้ก็เป็นฐานของศาสนาและเป็นฐานของสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดในเรื่องของสามัคคีเนี่ยโยงไปทั้งวินัยแล้วก็ทั้งเรื่องของสังคมถ้าพูดทางพระก็สังคมนี่ก็คือคำว่าสังฆะหรือสงฆ์พอมีความสามัคคีวินัยก็อยู่วินัยเป็นฐานของสงฆ์วินัยดีสังฆะก็อยู่ถ้าเป็นประเทศชาติก็คือสังคมทั้งหมดนี่อยู่ในการที่มีความสามัคคีเราก็รักษาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกากันได้ในความพร้อมใจแล้วสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขก็อยู่ได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นสามัคคีเนี่ยเป็นแกนของวินัยแล้วก็มาช่วยดำรงรักษาเอกภาพในสังคมไว้ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องสามัคคีนี้ไว้ในพระวินัยโดยฐานะที่เป็นแกนของสังฆะหรือเรียกว่าทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ที่อาจมาภาพพูดวันนี้ก็เข้ากับที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสที่มักจะมีการนำมาอ้างกันบ่อยๆที่บอกว่ารู้รักสามัคคีนั่นเองรู้ก็คือมีความรู้เข้าใจมีปัญญาเข้าใจอย่างที่ว่าวันนี้ก็เข้าใจตลอดทั่วหมดเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจหลักการร่วมกันเข้าใจวัตถุประสงค์ของสังคมของเราเข้าใจสิ่งที่ดีงามที่เราต้องการไปให้ถึงร่วมกันอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความรักกันรักกันรู้เข้าใจซาบซึ้งในความปรารถนาดีของกันและกันแล้วก็มาร่วมใจพร้อมเพรียงกันความสามัคคีเกิดขึ้นสังคมนั้นมีความเข้มแข็งก็เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จวันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็เป็นว่าพิธีกรรมในวันนี้นั้นเป็นเพียงเครื่องหมายที่ให้เราโยงไปสู่สิ่งที่เป็นสาระที่กว้างขวางและลึกซึ้งซึ่งเราควรจะยึดถืออันนี้ให้ได้แล้วประโยชน์สุขก็จะเกิดแก่ประเทศชาติสังคมทั้งหมดเราก็จะไม่มาติดอยู่แค่ตัวพิธีกรรมช่วงเวลานี้แล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพิธีกรรมนี้ก็จะมาเป็นเครื่องเตือนระลึกให้เราได้มองความหมายที่กว้างขวางออกไปแล้วก็ทำให้เรามั่นคงในอุดมคติหรืออุดมการณ์หรือจะเรียกหลักการอะไรก็แล้วแต่ที่กล่าวมาแล้วนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ว่าเข้าใจว่าเป็นความหมายที่แท้จริงของการที่เรามีพิธีกรรมนี้ซึ่งเมื่อมองอย่างนี้แล้วอาจารย์ว่าก็จะสบายใจด้วยเพราะว่าถ้ามามองว่ามามีพิธีในวันนี้เป็นพิธีกรรมเหมือนกับมาให้ความสำคัญแก่อัตภาพมาแสดงมุทิตาก็รู้สึกเหมือนจะอึดอัดแต่ถ้าหากว่ามองความหมายไปว่าอัตภาพนี้เป็นเพียงสื่อเป็นส่วนที่จะช่วยโยงไปถึงความหมายที่กว้างขวางหมายถึงสังคมประเทศชาติศาสนาของเราทั้งหมดตอนนี้เท่ากับว่าพอถึงขั้นนี้เราก็มีความสามัคคีทั่วตลอดทั้งผืนแผ่นดินทั้งตั้งแต่องค์พระประมุขของชาติลงมาถึงประชาราษฎรในท้องถิ่นเมื่อทุกท้องถิ่นเป็นเหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้ก็เชื่อมประสานกันทุกท้องถิ่นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งแผ่นดินก็หวังว่าเราจะได้ขยายความเข้าใจความหมายเช่นนี้ออกไปแล้วก็ช่วยกันทำให้บรรลุจุดหมายแห่งความสำเร็จนี้ต่อไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความเป็นมงคลโดยมีความหมายทั้งทางด้านธรรมะที่เป็นเรื่องของจิตใจและเรื่องทางปัญญาดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องของการพระศาสนาเพราะว่าพระสงฆ์เราเรื่องของกิจการที่แท้จริงงานการก็คือเรื่องของการที่จะทำตามพุทธดำรัสหรือพุทธโอวาทวันมาฆบูชาก็เพิ่งผ่านไปได้สองสามวันนี้เองพุทธพจน์ในวันมาฆบูชาก็เตือนเราอยู่เสมอพระสงฆ์หน้าที่ที่แท้ก็มีเท่านั้นแหละทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะให้ประชาชนตั้งอยู่ในกุศลธรรมกัลยาณธรรมให้ตั้งอยู่ในวิถีชีวิตแห่งกัลยาณชนและอารยชนเราก็พูดกันมาแต่โบราณแล้วบอกว่ายศช้างขุนนางพระมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเรามามองแค่ตัวยศช้างขุนนางพระเพราะว่าความหมายมันไม่ได้อยู่แค่นี้ถ้าว่าไปเป็นแค่ยศพระนั่นก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้แต่ว่ายศมีความหมายเพราะมีความลึกซึ้งในแง่เป็นสื่อโยงไปถึงอุดมคติและหลักการต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็กราบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้การที่ได้มีพิธีกรรมวันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้มาระลึกถึงหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายที่เป็นพุทธจักรองค์พระประมุขของพุทธจักรหรือประธานก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ที่ว่าให้พระศาสนานี้หรือพระสงฆ์เนี่ยจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกแล้วก็ในแง่ของอาณาจักรก็สามารถใช้พระราชดำรัสของพระเจ้าประเสริฐเนติโกศลเป็นหลักที่ว่าพระองค์ได้เห็นคุณค่าแห่งพระพุทธกิจในการที่ได้ทรงประดิษฐานประชาชนไว้ในอริยมรรคาหรือทางดำเนินชีวิตของอริยชนให้เป็นคนมีกุศลกัลยาณธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งจะต้องปฏิบัติกันตั้งแต่ระดับองค์กรมาจนกระทั่งถึงแต่ละวัดแต่ละหน่วยจนกระทั่งถึงบุคคลถึงพระภิกษุทั่วไปเพราะฉะนั้นในวัดนี้เราก็จึงต้องย้ำกันอยู่เสมอเช่นบอกว่าพระนะพวกเราเราจะคิดแล้วว่าโยมมาหรือผู้คนมาวัดนี้ไม่ต้องไปคิดไปหวังว่าจะนำอะไรมาถวายตลอดจนกระทั่งว่าไม่ต้องไปคิดไปหวังว่าวัดเราจะดีเด่นมีชื่อเสียงอะไรไม่ต้องไปคิดไปหวังทั้งนั้นสิ่งที่จะพึงคิดพึงหวังก็คือว่าทำอย่างไรญาติโยมประชาชนไม่ว่าคนใกล้คนไกลไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กมาวัดแล้วจิตใจเขาจะร่าเริงสดชื่นเบิกบานสงบสุขผ่องใสทำอย่างไรคนที่ท้อมาแล้วจะหายท้อมีทุกมาจะหายทุกเกิดกำลังใจกลับไปดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปทำอย่างไรจะให้เขาได้รู้หลักธรรมะมองเห็นหลักการที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีนำไปช่วยกันสร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมทำสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขทำยังไงจะให้ธรรมะแผ่ขยายไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนจนกระทั่งช่วยแก้ปัญหาของโลกอันนี้ก็คือสิ่งที่พระจะต้องคิดคำนึงถ้าคิดคำนึงกันอย่างนี้แล้วคิดว่าเป็นไปเองเรื่องการที่ว่ากิจกรรมต่างๆที่ถูกต้องที่เป็นไปในทางที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปตั้งจุดหมายแบบอื่นก็จุดหมายนี้เป็นจุดหมายที่สอดคล้องกับเรื่องของการพระศาสนาในตัวเองวันนี้ก็คิดว่าได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาแต่ว่าอาตมาภาพก็ขอโอกาสชี้แจงเล็กน้อยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเองแล้วก็มาสัมพันธ์กับเรื่องพิธีนี้ด้วยตามปกติในงานอย่างนี้ที่เราเรียกว่าพิธีรับหิรัญญบัตรนั้นมักจะจัดเป็นพิธีสมโภชและถ้ามาจัดเป็นอย่างนี้ก็อาจจะทำให้บางท่านคิดได้เหมือนกับว่าทางวัดนี้ไม่ให้ความสำคัญในเมื่อเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเห็นความสำคัญเพราะนั้นโดยทั่วไปก็จะจัดเป็นพิธีสมโภชเป็นงานใหญ่มีการเลี้ยงพระอะไรต่างๆทางนี้ก็ต้องขอโอกาสชี้แจงเหตุผลด้วยจะเห็นตั้งแต่เบื้องต้นว่าที่วัดนี้เนิ่นนานมาจนกระทั่งเวลานี้เหมือนกับชักจะไม่สมควรแล้วเพราะว่าพระราชพิธีที่พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์นั้นก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีที่แล้วบัดนี้ก็มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นปี2548เป็นเปลี่ยนเป็นอีกปีหนึ่งแล้วเวลาเนิ่นนานมาอันนี้ถ้าจัดช้ากว่านี้ก็ไม่สมควรแล้วก็เป็นภาระแก่ทางหน่วยราชการทั้งทางสำนักงานอารักษ์ก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ตามโดยเฉพาะสำนักพระราชวังก็ต้องมีภาระเรื่องนี้ติดค้างอยู่ก็ควรจัดให้เสร็จแต่นี้ว่าจะจัดอย่างไรก็พอดีว่าในระยะที่ผ่านมานี้อัตภาพก็มีปัญหาเรื่องร่างกายตลอดก็เดือนพรรษาที่แล้วนี้ก็ยกให้เป็นพรรษาแห่งการผ่าตัดก็ผ่าตัด3ครั้งเมื่อผ่าตัดครั้งสุดท้ายก็คือผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเพราะกลายเป็นพระที่ไม่มีดีเพราะตัดดีหมดไปแล้วก็เลยมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารจนกระทั่งบัดนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของความอ่อนเพลียเป็นต้นแล้วระยะที่ผ่านมานี่3เดือนที่แล้วเนี่ยอัตภาพนี้ไปพักต่างจังหวัดก็เรียกว่าไปพักฟื้นเพิ่งกลับมาเมื่อคืนวันก่อนจะถึงมาฆบูชานี่เองแต่เกือบจะมาไม่ได้เพราะว่าขอประทานอภัยท้องร่วงติดกัน3วันวาระ4ครั้ง5ครั้ง7ครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่าในสามก็มาถึงตอนกลางคืนวันที่22นี่การที่จะกำหนดงานรับอิรัญญบัตร1ก็เลยต้องจัดเป็นพิธีให้เป็นการภายในกำชับกันว่าให้เป็นการภายในจะนิมนต์พระผู้ใหญ่เจ้าคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคมที่เคารพนับถืออะไรก็ไม่สมควรเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุจำเพาะหน้าจะต้องเปลี่ยนแปลงเลื่อนกระทันหันก็จะเป็นการลำบากแก่ท่านก็จัดเป็นการภายในและอีกอย่างหนึ่งก็เลี้ยงพระไม่ได้เพราะอัตภาพนี้มีปัญหาใหญ่เลยคือว่ายังปรับสภาพร่างกายไม่ได้ในเรื่องของการฉันกายขบฉันซึ่งมีปัญหาไปถึงเรื่องสมองด้วยก็เลยไปอ่านว่ารวมแล้วก็ต้องจัดอย่างนี้แหละจัดเป็นภายในก็ให้เข้าใจว่าอยู่ที่จิตใจจิตใจว่าเป็นอันว่าให้ความสำคัญถือเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าจะไปลดให้งานใหญ่นี้เป็นงานเล็กลงไปก็ถือว่าเล็กโดยขนาดแต่ว่าให้ความหมายนั้นมีความยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณการตั้งพระธานานุกรมนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งในพิธีนี้หรอกแต่ว่าก็มาคำนึงถึงว่าพระครูปลัดเดิมชื่อปิฎกวัดก็อยู่ในฐานะที่จะดำรงฐานันดร นี้แล้วแล้วก็จะทิ้งเรื่องไว้ก็จะเป็นห่วงเปล่าๆเพราะต่อหลังจากนี้อัตภาพก็ยังไม่แน่นอนจะไปไหนมาไหนไม่มีห่วงกังวลจะได้ไปได้สะดวกมาการพักฟื้นนี่ยังจะต้องมีต่อไปอีกเพราะหลังจากนี้แล้วก็คงจะต้องเดินทางในไม่ช้าก็คิดว่าจะไปพักในต่างจังหวัดตามโอกาสคือปล่อยเสรีและตอนนี้เป็นบุคคลอิสระก็ไปตามเสรีจะเรียกว่าพักฟื้นก็มีพักฟื้นกับพักไม่ฟื้นนี่ถ้าหากว่าอย่างกลางอย่างกลางก็เรียกว่าพักยังไม่ฟื้นคือว่ายังมีโอกาสจะฟื้นอยู่แต่ยังไม่ฟื้นก็บอกตามจริงๆเขาบอกถึงรวบรัดว่าเท่าที่ไปพักฟื้นมานี่ยังแก้ปัญหาสภาพร่างกายไม่ได้ก็เป็นเรื่องยาวก็เป็นเรื่องค้างอยู่ยังไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อใดนำมากล่าวไว้ในที่นี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับที่กล่าวมาแล้วแต่รวมความถ้าทั้งหมดนี้ก็คือว่าเรามาในวันนี้ประชุมกันในแง่ของธรรมเถรานุเถระที่เคารพนับถือก็ดีแล้วก็โยมญาติมิตรสาธุชนท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ตลอดไปถึงลูกศิษย์ลูกหาท่านที่มาบวชในวันนี้ก็มาร่วมกันเตรียมการกันตั้งแต่นานและเรื่องพิมพ์หนังสืออาตมาภาพก็เป็นคนห้ามเองไม่ต้องพิมพ์เป็นการภายในแต่โยมก็พิมพ์กันเป็นเล่มเล็กทำพอให้เป็นเครื่องแสดงออกแล้วก็ได้มาช่วยการเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงน้ำใจก็เป็นความสามัคคีแต่ถ้าอย่างที่กล่าวแล้วก็หวังว่าเราจะได้โยงความหมายแห่งความสามัคคีในหมู่คณะเล็กๆเนี่ยออกไปให้เชื่อมโยงประสานกับความสามัคคีในสังคมในประเทศชาติและในโลกนี้เพื่อให้ขยายธรรมะไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน ที่เรียกว่าพหุชนนั้นสืบต่อไปจนกระทั่งเป็นการเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งทั้งในแง่เบื้องต้นที่ทุกท่านมีน้ำใจต่อตัวอาตมาเองแล้วก็ต่อวัดแล้วก็ต่อพระศาสนาต่อสังคมประเทศชาติแล้วก็หวังว่าขยายไปถึงช่วยกันหมดทั้งโลกพอไปถึงยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แล้วตอนนี้ก็ต้องขยายความหมายไปถึงทั้งโลกว่าทำไงเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มีสันติสุขได้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องคิดแล้วเวลานี้แล้วก็ยังเป็นปัญหาค้างอยู่แต่เราต้องมาช่วยกันพระศาสนาเนี่ยถึงเวลาแล้วถ้าว่าไปแล้วก็คือยุคนี้เป็นยุคที่เข้าถึงตัวหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะหลักการของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของหลักการเพื่อสันติสุขของโลกนะพระพุทธเจ้าจัดวันนี้จัดขึ้นถึงเรื่องโลกเลยทีนี้เรามาในอดีตนี่มักจะเป็นสังคมท้องถิ่นสังคมในประเทศชาติส่วนย่อยๆกันมาเรื่อยๆไปมาถึงเนี้ยเรามาถึงยุคที่เรามีคำอย่างโลกาภิวัตน์เป็นต้นแสดงชัดว่าความหมายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนี่ยถึงกันหมดแล้วทั่วทั้งโลกก็มาประสานกับหลักการของพุทธศาสนาตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะนำเอาหลักการของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีอุดมคติหรือวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สูงชาวโลกเนี่ยมาใช้ถ้ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนเป็นเรื่องท้าทายแล้วว่าพระสงฆ์หรือชาวพุทธพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยจะทำอุดมคติของพระพุทธศาสนานี้ให้สำเร็จได้อย่างไรจะนำหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกนี้มาขยายออกสู่การปฏิบัติให้มีผลอย่างแท้จริงเพื่อให้โลกนี้พ้นจากภัยพิบัติได้อย่างไรเพราะเวลานี้เรามองเห็นชัดมากขึ้นทุกทีว่าโลกนี้กำลังอยู่ในภัยอันตรายทุกด้านเลยภัยอันตรายทางสังคมการลบราฆ่าฟันกันก็รุนแรงเหมือนกันมากขึ้นมากขึ้นภัยพิบัติในทางธรรมชาติก็กว้างขวางเหลือเกินรุนแรงกระทั่งประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีภัยธรรมชาติน้อยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยท้ายปีรับปีใหม่ก็ด้วยภัยอันตรายที่เราเรียกว่าคลื่นยักษ์สึนามิก็ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไทยยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วแคบเข้ามาในจิตใจของคนทั้งหลายก็มีปัญหาจิตใจกันมากมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความเหงาว้าเวเศร้าระทมคับแค้นตลอดจนกระทั่งมีความนิยมไปในทางที่ไม่ดีไม่งามมีความหลงระเริงมัวเมาอะไรต่างๆมากมายสภาพเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับชาวพุทธพุทธบริษัททั้งหมดตั้งแต่พระสงฆ์เป็นต้นไปแล้วก็ทุกคนแหละชาวพุทธทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะต้องมาช่วยกันคิดอย่างแท้จริงว่าเราจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรให้บรรลุถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาอาตมาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการที่ญาติโยมสาธุชนตลอดขึ้นไปถึงท่านพระเถราและเถระทั้งหลายได้มีน้ำใจมาร่วมในพิธีนี้ซึ่งเราได้มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาราษฎร์ทั่วแผ่นดินที่ได้แสดงออกดันมาปรากฏในพิธีรับหิรัญญบัตรนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังจิตกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะเดินหน้าต่อไปในการที่จะทำภารกิจของตนของตนให้บรรลุผลที่บรรลุจุดหมายร่วมกันมารวมกำลังกันเป็นความสามัคคีที่จะทำกิจนั้นให้สำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อสังคมประเทศชาติและชาวโลกดังที่กล่าวมาและด้วยกุศลเจตนานี้ก็ขออราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาพระรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเตชานุภาคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้ตั้งขึ้นแล้วตั้งแต่ในจิตใจเป็นต้นไปอันเป็นมงคลที่แท้จริงจงนำมาซึ่งจตุรพิธพรชัยแก่ทุกท่านจงได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญามาพร้อมเพียงกันเป็นกำลังแห่งความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตบริหารครอบครัวกิจการงานต่างๆและสังคมประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปในสันติสุขและให้ทุกคนนี้ได้มีความสุขทั้งกายทั้งใจได้ขยายประโยชน์สุขให้แผ่ ทั่วไปให้โลกนี้อยู่ในความร่มเย็นสันติสุขสืบไปตลอดกาลนานเทอญ